11 oktýabrda Beýik türkmen şahyry wakyldary Mahtym Goly Pragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan halkara forumuna gatnaşmak üçin ony golay döwlet başdutany Aşgabatda ýygnandy. Aşgabatdaky duşuga gatnaşanlaryň arasynda Türkmenistana baran Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin, forumyň çäginde Iranyň prezidenti Masud Pazeşkian bilen iki taraply duşuk geçirdi. Türkmen resmiýleri tarapyndan medeni we paraçatçylykly çäri hökmünde häýat etlendirilen emma ilki başda türki döwletleri guramasynyň resmi däl sammiti hökmünde meýilleşdirilen bu foruma Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan barmady. Rus prezidenti Putiniň Aşgabatda sapary bilen baglanşykly Ukrainanyň daşary işler ministrligi türkmen häkimetlerini rus liderini halkara kadalaryna laýyklykda tutsak etmäge çağırdy. Bu beýanat Ukrainanyň daşary işler ministrliginiň resmi web saýtynda çap edildi. Türkmenistan halkara jinayet sudunyň Putini tutsak etmek barada çykaran kararyna esas berýän Rim düzgünnamasyna gol çeken ýurtdaşlar şeýle bolsa Ukrainanyň daşary işler ministrligi Aşgabatyň halkara hukukunyň kadalaryna we halkara jinayet sudunyň kararyna hormat bilen çemeleşjegine umyt bildirdi. Sentýabryň başynda Ukraina we beýleki ýurtlaryň ençemesi Putiniň Mongolia saparynyň dowamında şol ýurdun häkimetlerini ony tutsak etmäge çağıryptı. Aşgabatdaky forumyň medeni çäri hökmünde keskitlenmegine garamazdan Rus prezidenti eden çykyşynda baýlygyň has adalatly paýlanylýan we her bir ýurdun pikiri göz öňünde tutulýan täze dünýä tertibiniň zerurdygyny aýtdy. Kreml tarapyndan anny güni irdin ýaýradylan video ýazgyda Putiniň Aşgabatdaky foruma gatnaşmak üçin öz gara limuzin avtologu bilen baranlygyny we onuň içinde türkmen lideri bilen elleşip soňra konferensiýa ýüzlenenligi görkezildi. Putiniň türkmen kärdeşi Serdar Berdimuhammedow bilen aýratyn gepleşik geçirjegi habar berilipdi. Media maglumatlaryna görä Putin halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşuşdy we Rus türkmen strategiýa partnerliginiň gowy özgörýänligini bellep, gatnaşyklary ynamly häýat etlendirdi. Şol duşuşda halk maslahatynyň başlygy Putini Mahtymgoly Pragynyň yubiley medaly bilen gutlap, gumanitar ugrun ýurtlary birleşdirmekdäki ähmiýetini bellep, Putina şahsy goşundy üçin minnetdarlyk bildirdi. Kreml Aşgabatdaky forumyň öň ýany çap eden maglumatynda çäriniň çäginde Putiniň Iranyň prezidenti Masud Pazeşkian bilen ýakyn gündordaky ýagdaýlary ara alyp maslahatlaşjakdygyny ma'lum etdi. Putin bilen Iranyň lideri Masud Pazeşkianyň arasynda bolan duşuşa Aşgabatdaky forumyň çägindäki esasy wakalaryň biri hökmünde garalýar. Bu iki prezidentiň arasynda Pazeşkian saýlanaly bäri ilkinji duşuşyk boldy. Bu iki lideriň arasyndaky gepleşikler ýakyn gündorda barha mövzuýan dertkynlygyň we Israel bilen Iranyň arasyndaky gapma-garşylygyň fonunda geçdi. Israel Livanda Iran tarapyndan goldanýan radikal şaýit topary Hizballah garşy operasiýa geçirýär. Iran ýylyň başyndan beri 2 ýetek ballistik raketalar bilen Israila hüjüm etdi. Israiliň Irandan aralmak niýetini iglan etmegi bu konfliktiň giň gerimli söwüşe öwrülmegi bilen bagly aladalar artdyrdy. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier Mahtym Goly Pragynyň doğulan güni münasibetli diýilip geçirilýän foruma gatnaşýan liderleriň ony siýasy behwitler sahnasyna öwrýänligini bellädi.
The first thing I would say is that you know the fact that the Russian president and Iranian president were there.
Birinji mesele Ortiýadyň prezidentiniň we Iranyň prezidentiniň gatnaşmagy bilen bagly. Olaryň ikisi de halkara çäre gatnaşmagy bilen öz ýurtlarynyň üzgünlükde däldigini görkezmek isleýärler. Putin ören köp ýerlerde islenilmeýän şahsdyr. Iran prezidenti hem köp ýerde islenilmeýär. Bu forum olaryň ikisini de başga ýurtlaryň liderleri bilen birlikde halkara duşuşyna gatnaşmagyny görkezmek üçin pursat boldy. Şeýlelikde bu ören simbolik häsiýete ýa. Şeýlede Putin munyň bilen öz ähmiýetini utamak isleýär.
So to speak at the meeting, right? So that was very important. Now,
Di Bruce Panier aýdýar, bilermen bu forumyň Türkmenistan üçin ähmiýeti barada aýdyp ýurdun demirgazyk gün orta transport koridory ýaly proýektleriň geljegi we uly söwda toparyny döretmek, gaz söwdasy ýaly ykdysady regional meseleleri maslahatlaşmak üçin mümkinçilik berýänligini bellädi. Şeýlede Panier Türkmenistanyň beýleki ýurtlara özüniň paraçatçylykly ýurtdygyny we olara köp taraplyň hem iki taraplyň gepleşip geçirmek üçin mümkinçilik ödürlemäge ukyplydygyny görkezmek maksady üçin pursatdan peýdalanýanlygyny aýtdy.
Like I said, among them as multilaterally and among them bilaterally also.
Aşgabatda Mahtymgoly Pragynyň doğulan gününün 300 ýyllygyna bagyşlanan döwrüň we sivilizasiýanyň gatnaşygy paraçatçylygyň we ödeşiň esasyny düzýär atly halkara forumy ilki başda Türki döwletleri guramasynyň ýolbaşçylarynyň sammiti hökmünde meýilleşdirilipdi. Ýöneşiň näwelli sebäplere görä medeni bilim çäresine öwrülipdi. Planlaşdyrylan ema başa barmadyk sammitde Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın gatnaşmagyna garaşylypdy we Türkiye Devletler Guramasına sinçi statusunda gatnaşan Türkmenistan'ın ona doly agda bolmak kararını ıglan etmek üçin pursat boljagy çakyrylypdy. Türkmenistan'ın halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow bu arada şu ýylyň fevral ayında Türkiýanyň Antalya şäherinde geçirilen diplomatik forumda eden çykyşynda beýan edipdi. Türkiye Devletler Guramasının öňde barjak daty bolan Türkiye bu guramada Türkmenistanyň doly agzalygyny gazanmak üçin köpden bäri finansiýar resmi däl sammitiň ýatyrylmagy we Aşgabatyň Türkiye Devletler Guramasyna agza bolmak barada ýylan etmeginiň başa barmazlygy Erdoganyň Aşgabada barmaktan saklanmagyna sebäp bolan bolmagy mümkin. Türkmen resmileri sammiti direkt medeni çäreniň geçiriljekdigini diňe sentýabryň ahyrynda ýylan etdiler. Resmi habarda 10 töweregi döwlet baş tutanynyň gatnaşjakdygy aýdylyp, olaryň dige anyk görkezilmendi. Aşgabada baranlaryň arasynda Iranyň, Gazagystanyň, Mongoliýanyň, Orsiýanyň, Pakistanyň we Özbegistanyň liderleri bar.